საქართველოში 12 საათია რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. მე ჯერ გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ მოდონო 1 საათის განმავლობაში. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკვლევის შედეგები. ამ გამოკვლევის მიხედვით მოქალაქეების 57% შეიძლება არ გადაუწყვეტია თუ ვის მისცემს ხმას მომდევნო არჩევნებში.
ამდენი პოლიტიკური სუბიექტი არ წარმოადგენს პოლიტიკურ გასტრონომში შეიძლება ასე ითქვას, ბუნებრივია ამ წელს უკვე დაბნეულია. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ზოგიერთი ანალიტიკოსი პროგნოზირებდა პარლამენტში 6-7 პარტიის მოხდას, მე აღგონია, რომ ამ წელს პარლამენტში 4 ნუ მაქსიმუმ 5 პარტიაზე მეტი გავიდეს.
არჩევნების მეთვალყური არასამთავრობო ორგანიზაციებს ორმაგი მონიტორინგი უწევთ აჭარის რეგიონში. იქ წელს პარლამენტის არჩევნებთან ერთად ჩატარდება უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც. მეთვალყურეები ყურადღებას ამახვილებენ საკანონმდებლო ნორმებზე, რომელიც შეიძლება ამორჩეულზე ირიბი ზეგავლენის შესაძლებლობას შექმნას.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი და ზოგადად მოქმედი კანონმდებლობა არის მოქმედი ხელისუფლების მხარეს. ეს არის ყველაზე დიდი მინუსი.
საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც ტურიზმი საქართველოში გაიზარდა შიდა ტურიზმიც. შიდა ტურისტების დიდი ნაწილი, თითქმის 40% სამცხე-ჯავახეთის რეგიონზე მოდის.
პირველად დავარ დღეს რაბატში და გაოცებულები ვართ ამ სილამაზით.
ძალიან კმაყოფილი მივდივართ. ბავშვები გვახლია სკოლიდან, ქუთაისის 37 საშუალო სკოლიდან. ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დარჩათ. აი მართლაც რომ არის უნიკალური გაკეთებული და აი ღირს ჩამოსვლად.
ამას გარდა გვაქვს თქვენთვის უცხოეთის ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა. გისმენთ. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას მოსახლეობის 77% აპირებს, თუმცა უმეტესობას ჯერ კიდევ არ აქვს გადაწყვეტილი, რომელ პოლიტიკურ ძალას მისცემდა ხმას. პროცენტულად მოქალაქეების 57% პოლიტიკურად გადაუწყვეტელი, რაც შეეხება პოლიტიკურ რეიტინგებს, არჩევნებზე სავარაუდოდ წამსვლელი ამომრჩევლის 19% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემდა, 14% ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, 4% აქვს საქართველოს პატრიოტთა ალიანს და მოძრაობას სახელმწიფო ხალხისთვის. ამ გამოკითხვის თანახმად, არჩევნებზე წამსვლელ მოქალაქეთა არჩევანის შესაბამისად სავალდებულო 5%-იანი ბარიერი თეორიულად ხოლოდ ამ 4 პარტიამ გადალახა. რა განაპირობებს გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის სიმრავლეს და რას ურჩევენ მკვლევარები პარტიებს? ნონა მჭადლიშვილს მოუსმინეთ.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევის მიხედვით, ამ ეტაპზე არჩევნების შედეგების პროგნოზირება რთულია, რადგან მოსახლეობის უმეტესობა პოლიტიკურად გადაუწყვეტელია. გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის 64% ახალგაზრდაა და მათი ასაკი 18-დან 35 წლამდე მერყეობს. როგორც ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლორა თორნტონი აცხადებს, არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე გადაუწყვეტელი მოქალაქეების ასეთი სიმრავლე პარტიებისთვის გამოსაფხიზლებელი სიგნალი უნდა იყოს და მოქალაქეებსა და პოლიტიკოსებს შორის არსებული გაუცხოების პრობლემის გადასაჭრელად კომუნიკაცია აუცილებელი, არა მხოლოდ წინა საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში, არამედ არჩევნებს შორის პერიოდშიც.
This is our last poll before the parliamentary.
ეს არის ჩვენი ბოლო გამოკვლევა არჩევნებამდე. ამ გამოკვლევის მიხედვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავარი მიგნება ის, რომ მოსახლეობას კვლავაც დიდი სურვილი აქვს არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა. თუმცა უმრავლესობა კვლავაც არ იცის, ვის მისცემს ხმას. 67% ამბობს, რომ წავა არჩევნებზე. 57% არჩევანი კი გადაუწყვეტელია. რაც შეეხება პარტიების ინდივიდუალურ რეიტინგებს, იმდენად დაბალია ეს ციფრები, რომ შეუძლებელია მათი საშუალებით ცადოთ წინასწარმეტყველება. რა შედეგები დადგება ოქტომბერში? ოქტომბრის შედეგები მთლიანად იქნება დამოკიდებული იმ ხალხზე, ვისაც გადაწყვეტილი აქვს არჩევნებზე წასვლა, მაგრამ ჯერ კიდევ არ იცის, ვის მისცემს ხმას.
ლორა თორნტონი ურჩევს პარტიებს არჩევნებამდე დარჩენილი 2 თვის განმავლობაში აქტიურად იმუშაონ ამომრჩევლთან. იმ ამომრჩევლის გამოკითხვის მიხედვით კი, რომელსაც გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს, მისი განმარტებით ძირითადად ფიგურირებს 4 პოლიტიკური პარტია. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მათ შორის აქვს ქართულ ოცნებას, მას მოსდევს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მე-4 ადგილებს ამ ჯგუფში ბურჭულაძის პარტია და პატრიოტთა ალიანსი ინაწილებენ. გამოკითხულთა 58%-მა მათ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მდგომად კონკრეტული პარტიაც დაასახელა. ამგვარი 19%-ისთვის არის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, 15%-ისთვის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, 5-5%-ისთვის პატრიოტთა ალიანსი და მოძრაობა ხალხისთვის და 4-4%-ისთვის კი თავისუფალი დემოკრატები და ლეიბორისტული პარტია. კითხვაზე ვინ გაიმარჯვებს არჩევნებში, მოქალაქე მოქალაქეების 86% პასუხობს, რომ ეს იქნება ქართული ოცნება, 11% კი ვარაუდობს, რომ გამოიმარჯვებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მორი გამოკითხვას, რომელიც არჩევნებამდე აღარ ჩატარდება, ტრადიციულად განსხვავებული, ძირითადად ნეგატიური შეფასებებით შეხვდნენ პოლიტიკური პარტიები. განსაკუთრებით ისინი, ვინც გამოკითხვის თანახმად ვერ აღმოჩნდა იმ პარტიების რიგებში, რომლებიც საარჩევნო ბარიერს გადალახავენ. რეიტინგის მიხედვით პირველ ადგილზე მყოფი ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ეკა ბესელია თავის მხრივ ასევე გადაუწყვეტელ ამომრჩეველზე აკეთებს აქცენტს და იზიარებს ლორა თორნტონის მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ რეალისტურად ამ გამოკვლევით ძნელია იმის განსაზღვრა, რა შედეგები დასრულდება 8 ოქტომბრის არჩევნები.
გავითვალისწინებთ იმას, რომ გადაუწყვეტელ ამომრჩეველთა რაოდენობა ამ კვლევის მიხედვით არის 60%-მდე. ეს იმას ნიშნავს, რომ როგორც თავად კვლევის ავტორებიც ამბობენ და თავად კვლევაში არის მითითებული, ამ კვლევის შედეგები იქნება სრულად განსხვავებული იმ შედეგებთან, რაც არჩევნების დღეს მოხდება. შესაბამისად, პარტიების რეიტინგებზე ამ კვლევით ვერ ვიმშელებთ, თუმცა ტენდენციები მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ უმრავლესობა აპირებს არჩევნებზე მისვლას.
ამბობს ეკა ბესელია, რომელიც თავის მხრივ ქართული ოცნების წარმატებაში დარწმუნებულია. მისგან განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობის წევრი სალომე სამადაშვილი ფიქრობს, რომ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მორიგმა გამოკვლევა აჩვენა, რომ მართველი პარტია ამომრჩევლის სიმპათიით აღარ სარგებლობს.
კვლევა აჩვენებს ერთ რამეს ძალიან ნათლად, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ დაკარგა მხარდაჭერა ხალხში, რადგანაც სამწუხაროდ მან ვერ მოახერხა იმ მთავარი პრობლემების გადაჭრა, რომელიც დღეს აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას ყველას ყველაზე მეტად, რაც არის უმუშევრობა, რაც არის ეკონომიკა და რაც არის მათი ცხოვრების პირობები, რომელიც სამწუხაროდ დღითიდღე უარესდება.
რომელი საკითხია ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენთვის საპარლამენტო არჩევნებში ხმის მიცემისას? ამ შეკითხვაზე მიღებული პასუხების მიხედვით კი გამოკითხულთა უმრავლესობა 41% ამბობს, რომ პარტიის მხარდაჭერისთვის მათთვის უმთავრესი ეკონომიკური პოლიტიკა იქნებოდა. 15% ჯანდაცვის პოლიტიკაზე ამახვილებს ყურადღებას, 10% კი ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია მიაჩნია უმთავრესად. ზოგადად, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევის პოლიტიკური ნაწილის შეფასებისას ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე ფიქრობს, რომ არჩევნების წინ მოსახლეობის ინტერესი პარტიების ეკონომიკური პროგრამების მიმართ იზრდება, მაგრამ უშუალოდ არჩევანი დამოკიდებული იქნება ბევრ სხვა ფაქტორზეც, მათ შორის ღირებულებით, მსოფლმხედველობით, პლატფორმაზე, რომელსაც საარჩევნო სუბიექტები სთავაზობენ ამომრჩევლს. თუმცა აქვე ზაალან ჯაფარიძე იზიარებს შეხედულებას იმის თაობაზე, რომ პარტიებს ეგრეთ წოდებული გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის მისამხრობად სერიოზული მუშაობა სჭირდებათ.
წინ არჩევნებზე არჩევანი იყო ძალიან მარტივი. საზოგადოება პირდაპირ თვითონ მობილიზებული იყო ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ საბრძოლველად. შესაბამისად, ბუნებრივია, რომ გადაუწყვეტელთა რაოდენობა აღარ იქნებოდა დიდი. დღეს კიდე, როდესაც ამდენი პოლიტიკური სუბიექტი არის წარმოდგენილი, თქო, პოლიტიკურ გასტრონომში, შეიძლება ასე ითქვას, ბუნებრივია, ამრჩევი ცოტა რკო დაბნეულია. მიუხედავად იმისა, რომ თქო, ზოგიერთი ანალიტიკოსი პროგნოზირებდა პარლამენტში 6-7 პარტიის მოხდას, მე აღგონია, რომ ამარჩევნებზე პარლამენტში 4 ნუ მაქსიმუმ 5 პარტიაზე მეტი გავიდის.
აღნიშნავს ზაალან ჯაფარიძე. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევა 2016 წლის 8 ივნისიდან 6 ივლისის პერიოდში ჩატარდა და მასში საქართველოს მასშტაბით 4113 მოქალაქე გამოიკითხა პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე. გამოკვლევის ცდომილების ზღვარს ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტში 2.1%-ის ფარგლებში განიხილავენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
არჩევნების მეთვალყური არასამთავრობო ორგანიზაციებს ორმაგი მონიტორინგი უწევთ აჭარის რეგიონში, სადაც წელს ოქტომბერში საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან ერთად ჩატარდება ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. ოფიციალური კამპანიის დაწყებიდან გასულ თითქმის ერთ თვეს არჩევნების მეთვალყური ორგანიზაციები ძირითადად დადებითად აფასებენ, თუმცა ყურადღებას ამახვილებენ საკანონმდებლო ნორმებზე, რომლებიც ამ არჩევალზე ირიბი ზეგავლენის შესაძლებლობას ქმნის. თემას ახლა გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმიდან ეკა ლორთქიფანიძე.
8 ოქტომბერს აჭარაში ამორჩეველმა ქვეყნის პარლამენტთან ერთად რეგიონის წარმომადგენლობითი ორგანო აჭარის უმაღლესი საბჭო უნდა აირჩიოს. ამის გამო 2016 წლის არჩევნებს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს აჭარის რეგიონში, ფიქრობენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისში. ორგანიზაცია რეგიონში წინა საარჩევნო გარემოს რამდენიმე მიმართულებით იკვლევს, მათ შორის რამდენად თანაბარ პირობებში არიან არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის კოორდინატორ სენატორი მალხაზ ჭკადოა ამბობს, რომ ამ მხრივ ხარვეზები ქვეყნის კანონმდებლობაშია.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი და ზოგადად მოქმედი კანონმდებლობა არის მოქმედი ხელისუფლების მხარეს. ეს არის ყველაზე დიდი მინუსი, რაც კი ახლავს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებას, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, არჩეულ პირებს, მაგალითად საკრებულოს თავმჯდომარეს, მეერს, გამგებელს აქვთ უფლება მიიღონ ღიად მონაწილეობა საარჩევნო აგიტაციაში, ნებისმიერ პროექტს, რომელსაც ისინი განახორციელებენ ამ თვეში მათი პოლიტიკური პარტიის ყულაბაში ჩააგდებენ ამ ხარდაჭერას, იმიტომ რომ ცხადია მათ სჭირდებათ პოლიტიკური მხარდაჭერის მიღება ამ არჩევნების მხრიდან.
წინა საარჩევნო პერიოდში ადგილობრივ ბიუჯეტში შესულ ცვლილებებს ამ არჩევნებზე ირიბის ეგავლენის მცდელობა დაფასებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი მალხაზ ჭკადოა.
ჩვენ პირდაპირ ამ შემთხვევაში ვერ ვამბობთ, რომ ეს არის წინა საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა და მართლებიც ვართ, რომ ვერ ვამბობთ, მაგრამ ირიბად თუ პირდაპირ ეს მაინც მიდის გარკვეულწილად ამ არჩევნებზე ეგავლენის მოხდენასა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან, იმიტომ რომ როდესაც ბიუჯეტი იცვლება ისე, რომ კონკრეტული სოციალური პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა იზრდება, დავინახეთ თქვა უფასო სასაზრდელოს ბენეფიციართა რაოდენობა 600 ადამიანით გაიზარდა, იქ კიდე სხვა გადაწყვეტილებები, რომლებიც უშუალოდ კონკრეტულ მოქალაქეს მოუტანს ხოლმე სიკეთეს, რომელიც მოდის მუნიციპალიტეტიდან, ცხადია ასეთ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ეს გარკვეულ კითხვის ნიშნებს აჩენს.
საბიუჯეტო ცვლილებები წინა საარჩევნოდ, ეს არის ტენდენცია წლების განმავლობაში, აცხადებენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისში. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ არჩევნების წინ ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხები ძირითადად სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისთვის გამოიყო.
ყველა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შევიდა ცვლილებები და ბიუჯეტი გაიზარდა ხარჯვითი ნაწილი, იყო სხვადასხვა მიმართულება. რა თქმა უნდა, ეს არის ტენდენცია და ეს მანკიერი პრაქტიკის ნაწილი, რაც ხშირ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან უარყოფით არის შეფასებული. წინა საარჩევნო პერიოდში განხორციელებული ცვლილებები, ეს არის გათვლილი სწორედ იმაზე, რომ შემდგომ საბიუჯეტო რესურსების ხარჯვის დროს გამოყენებული იქნეს ეს გარკვეულწილად ამომრჩეველი სიმპათიების მოსაპოვებლად. კანონით გათვალისწინებული აკრძალვები, რაც გვაქვს, ამ აკრძალვებში ჯერჯერობით არც მუნიციპალიტეტის მხრიდან დარღვევა არ ყოფილა. ძირითადი მომენტი იყო პრეზიდენტის აღდგის განკარგულების გამოქვეყნებამდე განხორციელებული ცვლილებები, რაც თავისუფლად ნეგატიურად ფასდება მინიდან გავლენას გარკვეულწილად აღდგის წინა საარჩევნო პერიოდში.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ წინა საარჩევნო გარემო აჭარაში მშვიდია, რასაც აქტიურ ტურისტულ სეზონს უკავშირებენ. პოლიტიკური პარტიების გააქტიურებას კი სექტემბრიდან ვარაუდობენ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაც ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, წლის დასაწყისიდან საქართველოში ჩამოვიდა 2.600.000-ზე მეტი უცხოელი მოგზაური, ეს დაახლოებით 13%-ით აღემატება შარშანდელ სტატისტიკურ მონაცემებს. რაც შეეხება შიდა ვიზიტორებს, საქართველოს რეგიონებს შორის ამ წლის პირველ ნახევარში მოგზაურა 2 მილიონზე მეტმა მოქალაქემ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობითვე ვიზიტების ყველაზე დიდი წილი თითქმის 40% სამცხე-ჯავახეთის რეგიონზე მოდის. ტურიზმის თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
ვიზიტორებისთვის ახალციხეში ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილი რაბათის დასახლებაში მდებარე ციხეა. ტურისტები 7 ჰექტარ ტერიტორიაზე გათავსებულ კომპლექს საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან და საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან სტუმრობენ. ამბობენ, რომ ყველაზე მეტად ციხის სიძველისა და თანამედროვე სტილის შერწყმა აოცებთ.
რა თქმა უნდა, ხსმენია და ვიცით, რომ არის ძალიან ლამაზი, არის ორიგინალური და ამიტომაც გესტუმრეთ გურიიდან.
პირველად დავართ დღეს რაბათში და გაოცებულები ვარ თავსი ლამაზით.
ძალიან კმაყოფილი მივდივარ, ბავშვები გვახლია სკოლიდან, ქუთაისის 37 საშუალო სკოლიდან. ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დარჩათ. აი მართლაც რომ არის უნიკალური, გაკეთებული და აი ღირს ჩამოსვლად.
ოფიციალური მონაცემებით ახალციხის ციხე წლის პირველ ნახევარში 54,000-მდე ვიზიტორმა დაათვალიერა. აქედან უცხოელი ტურისტების რაოდენობა 10,000-ზე მეტია. ციხის ადმინისტრაციაში ირწმუნებია, რომ გასულ წელთან შედარებით ვიზიტორთა რაოდენობა დაახლოებით 8,000-ით არის გაზრდილი.
პირველი რაც შემოდინებას ხელს უწყობს ტურისტების, ეს არის საერთაშორისო გამოფენები, რომელზეც მერიასთან ერთად მიიღო ჩვენმა ციხემ მონაწილეობა. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ვაგზავნით სხვადასხვა ბუკლეტებსა და ფლაიერებს სასტუმროებში და აქ ყველა შემოსული ტურისტი აქვს და ძალიან მოსწონთ ჩვენი ციხე.
სასტუმროებმა ვიზიტორების მიღება ტურისტული სეზონის ოფიციალურად გახსნის შემდეგ აქტიურად დაიწყეს. საშუალოდ ერთი ღამის გატარება მაღალი დონის სასტუმროებში $60-200 ფარგლებში მერყეობს, ხოლო მომხმარებელთა მომსახურების პირობები მათი მოთხოვნებიდან გამომდინარეობს. ვიზიტორებს სამცხე-ჯავახეთში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ ინფორმაციას ახალციხის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი აწვდის, რომელიც რაბათში ციხის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ცენტრის კონსულტანტი ნინო მელიქიძე განმარტავს, რომ ვიზიტორ ტრანსპორტის მოძიებასა და დაბინავებაშიც ეხმარებიან.
ტურისტების ძირითადი მოთხოვნა არის მოინახულონ ვარძია, საფარა, ზარზმა, ჭულე. ჩვენ ამაში ვუწყობთ ხელს და ვეხმარებით, რა თქმა უნდა, ვაწვდით სამაშუტო ტაქსების საკონტაქტო ინფორმაციას, ვაკავშირებთ ერთმანეთთან, ინტერესდებიან კვების ობიექტებით, საცხოვრებელი პირობებით.
სეზონის გახსნასა და ახალციხეში ტურიზმის განვითარების პირობებს აფასებს სპეციალისტი ტურიზმის დარგში ნუკსარ თათეშვილი. იგი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა უსაფრთხო ქვეყნების სიაში საქართველოს მოხვედრამ განაპირობა. მისივე განმარტებით 2016 წლისთვის მოეწყო ტურისტული ინფრასტრუქტურა.
ძალიან კარგი პერსპექტივები აქვს. ერთადერთი რაც აუცილებელია, მომსახურების დონე უნდა გაიზარდოს, არა მარტო სამცხე-ჯავახეთში, არამედ საქართველოში მთლიანად. იმიტომ რომ შეიძლება ამან ვერ მოახდინოს ტურისტულ ნაკადზე გავლენა მიმდინარე წელს, მაგრამ მომავლისათვის აუცილებელია, რაც მომსახურების ხარისხი გაიზრდება, იმდენად მომავალ წლებში უფრო მეტი ტურისტის მოზღვევა გვექნება.
ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ ახალციხით და ზოგადად სამცხე-ჯავახეთით მომდევნო თვეების განმავლობაში კიდევ უფრო მეტი ვიზიტორი დაინტერესდება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არ დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Gather around me, people, my story I will tell. About bread in Port Florida and Alabama, Oklahoma knew him well. It's in the town of Shawnee on Saturday afternoon. This wife beside him in a buggy is into town he rode. Deputies there approached him in a manner rather rude, using vulgar words of language arms flowing over her. Some more grabbed a ball chain and her dad drew a gun. In the fight that followed, he laid that deputy down. Shame. Every crime in Oklahoma, it was added to his name. He fled to the hills and wouldn't land with the Canadian or better shore. But the outlaw found a welcome in many a poor farmer's door. Yes, and many a starving farmer, the same old story told. How an outlaw paid the mortgage and saved their little home. I'll tell you about a stranger come begging for a meal, and underneath the napkin, $1,000 bill. Seen lots of funny men. Some will rob you with a six gun, and some with a fountain pen. That's who life you ramble, Lord, and that's who life you roam. You won't never see an outlaw drive a family from their home.
Ozdarva Yulis Sagamos Philadelphia-ში დასრულდა ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ყრილობა, რომლის დელეგატებმა პრეზიდენტობის კანდიდატად დაასახელეს ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. ყრილობის ბოლო დღეს კლინტონი ოფიციალურად დათანხმდა პრეზიდენტად კენჩის ხრას და სიტყვით მიმართა დელეგატებს ამ გამოსვლის რამდენიმე ეპიზოდზე. ხო დავით კაკაბაძე კი ამბობთ.
ის როგორც ქვეყნის ხელმძღვანელობისთვის საჭირო გამოცდილებისა და თვისებების მქონე ლიდერი, საზოგადოების გამაერთიანებლის როლს შეასრულებს. კლინტონმა ამერიკელებს მოუწოდა გაერთიანდნენ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის, დონალდ ტრამპის მცდელობის წინააღმდეგ გახლიჩოს საზოგადოება და შეერთებული შტატები დანარჩენი მსოფლიოსგან იზოლირებული გახადოს. მას სურს, რომ ჩვენ გვეშინოდეს მომავლისა და ერთმანეთის, განაცხადა კლინტონმა და დასძინა.
Our founders embraced ჩვენმა დამფუძნებელმა მამებმა უერთგულეს მარადიულ ჭეშმარიტებას, რომ ძალა ერთობაშია.
დღეს ამერიკას განკითხვის დღე უდგას. გავლენიანი ძალები ჩვენს გახლეჩას ცდილობენ.
ჰილარი კლინტონის თქმით, შეერთებულ შტატებს არ უნდა ხელმძღვანელობდეს ადამიანი, რომელიც სულ მცირე პროვოკაციის დროსაც კი კარგავს სიმტკიცესა და მოთმინებას. დონალდ ტრამპის გეგმასთან დაკავშირებით მექსიკის საზღვარზე კედელი ააშენოს, კლინტონმა განაცხადა.
ჩვენ არავკრძალავთ არც ერთ რელიგიას, ჩვენ ვითანამშრომლებთ ყველა ამერიკელთან, ჩვენს მოკავშირეებთან, რათა ერთად ვებრძოლოთ ტერორიზმს და დავამარცხოთ ის.
განაცხადა ჰილარი კლინტონმა. მისივე თქმით, ამერიკელები უნდა გაერთიანდნენ თუ არსებულ პრობლემებთან გამკლავებას ურთ.
ნუ დაუჯერებთ ადამიანს, რომელიც იტყვის, მე მარტო გამოვასწორებ მდგომარეობასო. ასეთი რამ დონალდ ტრამპმა თქვა კლივლენდში და ეს სიტყვები ყოველი ჩვენგანისთვის განგაშის ნიშნად უნდა იქცეს. ამერიკელები არ ვამბობთ მარტო გამოვასწორებ მდგომარეობასო, ჩვენ ვამბობთ ჩვენ მას ერთად გამოვასწორებთ.
ყრილობაზე გამოსვლისას ჰილარი კლინტონმა მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა სენატორ ბერნი სანდერს, რომელიც მისი მთავარი მეტოქე იყო დემოკრატიული პარტიის მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატის შერჩევის პროცესში. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი შეერთებული შტატების ისტორიაში პირველი ქალია, რომელიც წამყვანი პოლიტიკური პარტიიდან კენჩ სიყრის ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები 8 ნოემბერს გაიმართება. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
run. You missed the starting gun.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეშფოთება გამოხატა, როგორც მოსკოვი უწოდებს ფართომასშტაბიანი ჰუმანიტარული ოპერაციის გამო სირიაში, ალეპოს რეგიონში. რათა მარან შეშფოთებული ამ ჰუმანიტარული ოპერაციის გამო ვაშინგტონში და გაეროში. ახლა ამას ოქროპირ რუხაძე გეტყვით.
სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის ინიციატივა ჩანს წარმოადგენს შეარაღებული რაზმებისადმი დანებების მოთხოვნას, ხოლო სამოქალაქო მოსახლეობას ავალდებულებენ ალყაშემორტყმული ქალაქიდან ევაკუაციას. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სამანტმა პაუერმა ტვიტერით გაავრცელა განცხადება, რომ მას გადასცეს ალეპოს აღმოსავლეთის ოპოზიციის ხელში მყოფ ნაწილში მცხოვრები მისი თქმით ტანჯული მოსახლეობისადმი მიმართვის წერილი. პაუერის თქმით წერილში მოსახლეობას მოუწოდებენ დატოვოს ალეპო და თავისი ბედი მიანდოს მთავრობას, რომელიც ბომბავდა და აშიმშილებდა მათ. მოისმინეთ, რა განაცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით.
Для оказания помощи მიერნემ გრაჟდანმა კაზავში
მშვიდობიანი მოქალაქეების დასახმარებლად, რომლებსაც ტერორისტები მძევლად იყენებენ და იმ მეომრებისთვის, რომლებმაც მოისურვეს იარაღი ჩააბარონ რუსეთის მიერ შექმნილ შერიგების ცენტრს, სირიის ხელისუფლებასთან ერთად უნდა გავხსნათ სამი ჰუმანიტარული დერეფანი. ამ ჰუმანიტარული დერეფნების რაიონებში უნდა ამოქმედდეს ცხელი კვებისა და პირველი სამედიცინო დახმარების
ცენტრები.
ასეთია რუსეთის ინიციატივა, რომელიც რუსეთის თავდაცვის მინისტრის ხმით პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ეკუთვნის. გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების განყოფილების ხელმძღვანელმა სტივენ ობრაიანმა 28 ივლისს გაფრთხილება გამოთქვა, რომ რუსეთის და სირიის მიერ შემოთავაზებული ჰუმანიტარული დერეფნები ნებაყოფლობით უნდა იქნეს გამოყენებული და მისი დაცვა უზრუნველყოფილიო. წითელი ჯვრის თქმით, გეგმამ ასევე უნდა უზრუნველყოს, რომ მოსახლეობა, რომელიც ნებაყოფლობით დატოვებს ქალაქს, უზრუნველყოფილი იქნეს თავშესაფრით და ჰუმანიტარული დახმარებით. ამასთან ოჯახების გაყოფა არ უნდა დაუშვათო. ამ განცხადებებს მოჰყვა უფლებადამცავი ჯგუფების ნათქვამი, გაფრთხილება სირიის მთავრობისადმი, რომ ალეპოდან სამოქალაქო მოსახლეობის უსაფრთხო გაყვანა არ უხსნის ხელს სირიის და რუსეთის ჯარებს გააგრძელონ ტერიტორიის ბლოკადა, სადაც ოპოზიციაა გამაგრებული, ან მათ გაძლიერებული ცეცხლი დაუშინონ. Human Rights Watch-მა განმარტა: რუსეთიცა და სირიაც მოვალე არიან საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონი და ომის წარმოების კანონი დაიცვანონ. გაეროს საგანგებო წარგზავნილმა სირიაში სტაფან დე მისტურამ ჟენევაში 29 ივლისს განაცხადა, რომ რუსეთს ვთავაზობთ, მის მიერ შექმნილი ჰუმანიტარული დერეფანი ჩვენ მოგვანდოს და ჩვენ ვიცით, რას გავაკეთებთ, ეს ჩვენი სამუშაოაო.
No one should be forced to leave Aleppo.
არავინ უნდა აიძულონ დატოვოს ალეპო, მაგრამ შეიძლება არიან ისეთები, ვისაც სურს გამოიყენოს რუსეთის მიერ შეთავაზებული ჰუმანიტარული დერეფანი. ამ დროს გადამწყვეტია ამ ადამიანებს მისცენ საშუალება იქით გაემართონ საითაც სურთ, მათი ნებასურვილის
მიხედვით.
რუსეთის ინიციატივა გაეხსნა დერეფანი გამოცხადდა მაშინ, როცა სირიის სამთავრობო ჯარმა გააძლიერა კონტროლი მეამბოხეთა ხელში მყოფ არეალებზე ალეპოს რეგიონში, სადაც 250,000-მდე სამოქალაქო პირი იქნა მოქცეული ალყაში. ბევრმა უარი თქვა ამ შეთავაზებაზე, რადგან ისინი მიიჩნევენ, რომ არჩევანი სიკვდილსა და სიკვდილს შორის არის ორივე შემთხვევაში, დარჩებიან თუ წავლენ. დამასკში პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა 28 ივლისს შესთავაზა ამნისტია, შენდობა ყველა მეამბოხეს, ვინც იარაღს ჩააბარებს და სამთავრობო ჯარს დანებდება მომავალი სამი თვის განმავლობაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
და საათის ბოლოს შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ქვია ბიბლიოთეკა. ამჯერად შოთა იათაშვილი მოგიტხრობთ ლიალი ქოკელის ბოლო წიგნზე.
ლიალი ქოკელმა თავისი სადებიუტო კრებულის დევის ცოლის სიცილის დაბეჭდვიდან 3 წლის შემდეგ ქაჩხაძის გამომცემლობაში ახალი კრებული გამოსცა სახელწოდებით გოგოობის კანონი. თითქმის იგივე სისქის, თითქმის იგივე ფორმატის და შიგნითაც რომ ჩაიხედავ, ლექსების თითქმის იგივე სიგრძე სიგანის დაგხვდება. წინა წიგნში რომ იყო. ესაა პირველი გარეგნული ეფექტი, რაც თვალში გხვდება და მეც ამითი დავიწყე. ეს მსგავსება აღვნიშნე, რათა მის მიღმა ვცადო და განსხვავებების სიახლეები დავინახო და გამოუკვეთო. კარდინალური თვისობრივი სახელცვლილებები მოხდა ამ ახალ წიგნშიო, ამას ვერ იტყვის ადამიანი. ფაქტობრივად იგივე ხელწერაა, რითიც მოვიდა ლია თანამედროვე ქართულ პოეზიაში და რითიც მაშინვე გამოირჩა. თუმცა პირველ კრებულში ზღაპრების, მითების, ანდრეზების, წარსულიდან გამოძახებული არსებების სამყარო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და კონკრეტული ისტორია, როცა ითხზებოდა და იძერწებოდა, იგი საკმაოდ ხშირად შედიოდა ამ სამყაროსთან კონტაქტში, რაც მას ახალ განზომილებას და განსაკუთრებულ იდუმალებას ზენდა. გოგოობის კანონში კი ეს სამყარო რაღაცნაირად გაქრა, მხოლოდ ბეკგრაუნდში ღა თუ იგულისხმება. თითქოს პოეტმა გავიზარდე და რაღა დროს ზღაპრების ენით ლაპარაკიაო, თავის თავს უთხრა. თითქოს ისიც იფიქრა, ჩემს განცდებს და ტკივილებს ფოლკლორულ სივრცეში რომ ვაქცევ, სიმძაფრეს ვუკარგავ ამით და დროა პირდაპირ დავიწყო ლაპარაკიო. ამიტომა, რომ ეს მეორე წიგნი უფრო დეპრესიული ჩანს. ის ნაღველი კი, რაც მის ტექსტებიდან სულ მუდამ მოდიოდა, კიდევ უფრო შხამიანი გამხდარა. წიგნზე საუბარი ვთხოვე პოეტ თეა თოფურიას. მოუსმინოთ მას.
მე ვფიქრობ, ვისაც ლიკოკელის პოეზია ჯერ კიდევ არ აქვს წაკითხული და აიახლა ამკრებულით გაიცნოს, მისთვის იქნება ერთგვარი სიურპრიზი და რატომ. წიგნი აი ხელში რო აიღებ, არის ძალიან ისეთი ვიზუალურად გაფორმებული ყვავილებით, ჰერადი ქსოვილით და სათაურიც ისეთი ქვია გოგოობის კანონი. უფრო სხვა სახის ლექსებს ელოდები შიგნით, რაღაცნაირად უფრო სუბუქს, უფრო რაღაცა ფარფატას და სხვანაირს. სინამდვილეში ხდება ძალიან სევდიანი, ძალიან მძიმე და რაღაცნაირად აი დრამატული ლექსები, როგორც ზოგადად ახასიათებს ლიკოკელს. მძიმეში მიარგული იმას, რომ ეს არის ცუდი ლექსი. არანაირად, ანუ პირიქით, ეს არის კარგად დაწერილი, ნიჭიერად დაწერილი ლექსები დარგზე, რომელიც ზოგადად აქვს ადამიანს. იმდანად მძიმე თვითონ ეს პოეზია, რომ ხშირად არც გინდა, რომ ბოლომდე წაიკითხო ან მიიყვანო ბოლომდე. შეიძლება ამის მერე თუ ხასიათზე დადგე, შეიძლება შენს გადმოგედოს ეს ყველაფერი. ზოგადად ლიკოკელი არ წერს რაღაცა ისეთ განყენებულ სამყაროზე, ანუ ის არიგონებს რაღაცა არარსებულ სამყაროებს, ან იშვიათად ძალიან. უფრო წერს იმაზე, რაც მის გარშემოა, თავის თავზე, თავის ოჯახზე, თავის სოფელზე, დედაზე, მამაზე, ანუ სულ ერთი და იგივე თემებია და ეს კრებულიც ასეთია რა, ეს თემებია ძირითადად. ძირითადად რითაც იგებს ლიკოკელის ლექსები არის, მე ვფიქრობ, მაინც მეტაფორა, მას აქვს ძალიან კარგი მეტაფორები. ანუ მაგალითად, სის ბოლოს კაც გაქცეული ქალივით რომ დგას ეგარის ჩემი სოფელი.
ასეა. ლია ლიკოკელი მხოლოდ თავის თავზე და თავისიანებზე წერს, თუმცა შეიძლება სხვანაირი ლექსებიც გამოძებნოთ ამ წიგნში. აი მაგალითად, ასანთის ღერების ამბავი, სადაც მოთხრობილია, თუ როგორ გაიპარებიან ასანთის ღერები კოლოფიდან, როგორ ზის ცარიელი კოლოფი გამორთული ტელევიზორის წინ და ვერაფერს ფიქრობს, რადგან ცარიელია. თავზე ცეცხლსაკიდებული ასანთის ღერები კი სავარაუდოდ სხვადასხვა ადგილებში ხანძრებს აჩენენ. შეიძლება ამ წიგნის გამორჩევისა სუბიექტური ვარ, რადგან თავად ძალიან მიყვარს ნივთებზე ლექსების წერა, უსულო საგნების გაცოცხლება და მომწონს სხვა პოეტებთანაც თუ მსგავს გადავაწყდები ხოლმე, კარგად შესრულებულს. თუმცა ერთი კია, რომ ეს პოეტური სივრცე ლიასთვის თვითკმარი მაინც არ აღმოჩნდა და ბოლოსკენ ნივთების ამ სამყაროში საკუთარი თავი შემოიყვანა და იგი ცარიელ კოლოფს შეადარა. ეს საკუთარი თავის შემოყვანა ფინალისკენ მასთან ხანდახან ძალიან ეფექტურად ხდება. მაგალითად ლექსში უთხარით დამირეკოს. მთელი ტექსტის განმავლობაში პროტაგონისტი გულამოსკვნით ითხოვს, იქნებ სადმე მოძებნონ ის, ვინ სახლიდან გავიდა და აღარ დაბრუნებულა, რადგან გახსნილი სარკოფაგივით წევს საკუთარი ტანის ფსკერზე და ისე ელოდება მას. სატრფიალო პოეზიის კარგ ნიმუშს გავს ეს ლექსი ბოლომდე, სანამ უცებ არ ირკვევა, რომ მიჯნური კი არ დაიკარგა, არამედ ავტორის სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ჩემი თავიდან გავიდა და აღარ დაბრუნებულა ჩემი თავი. მოუსმინოთ კვლავ თეა თოფურიას.
ლიკოკელის ლექსების კითხვის შემდეგ სუნჩება შთაბი შეიძლება, რომ ამ გოგოს ცხოვრება უჭერს, ანუ მისთვის ეს ცხოვრება არ არის ადვილი, ძიმია. და რეალურად თუ ადამიანს აქვს პრეტენზია შემოქმედებითობაზე და მწერლობაზე, მარტივი ცხოვრება მას არ ექნება და ეს ალბათ ბუნებრივიც არის. და ეს ლექსი ასეთი გააჩინე შვილი მითხრა დედაჩემმა და აქ არის ასეთი ფრაგმენტი: თუ გავაჩენ დედი, თუ გავაჩენ, თავი ასნაწილად გამისკდება, ერთზე ნაკლები უნდა გავაჩინო, ერთი ადამიანი ბევრია მეტის მეტად, ალბათ რამდენჯერმე უნდა გავაჩინო, ერთხელ დაბადებული არავინ გადარჩება, ცოცხალი არ უნდა გავაჩინო, ცოცხლად გაჩენილი ყველა ყვდება. და კიდევ ბოლოს სტროფი მინდა წავიკითხო, რითაც საერთოდ თავდება ეს წიგნი. ეს არის გრძელი ლექსი ასევე, სადაც ლიკოკელი მადლობას უხდის სხვადასხვა ადამიანებს ამის ბოლო სტროფი. მადლობას გიხდით ყველაფრისთვის, მადლობას გიხდით და ვამბობ, მე არ ვტირი, როცა მტკივა. მე ცხოველი ვარ, ცხოველი, რომელსაც საკუთარი ჭრილობების გალოკვა შეუძლია და როცა სიკვდილის დრო დაუდგება, სახლიდან მიდის და ისე ხვდება, სულ ვერავინ დაინახოს.
ლია ლიკოკელის ლექსებისათვის დამახასიათებელი სიუჟეტურობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სიკვდილის ნარატივია და კიდევ სიბერის. ზოგჯერ შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ლექსი სიყვარულზეა, ან მეგობრობაზეა, ან კონკრეტულ ადამიანზეა, ან ხევსურეთზეა, მაგრამ არა, ნებისმიერ შემთხვევაში თხრობის გორგალი ერთი წერტილისკენ მიგორავს. ეს წერტილი იზიდავს მას და შლის, და ეს წერტილი სიკვდილ სიბერეა. არა ცალ-ცალკე სიკვდილი და სიბერე, არამედ ერთ კომპოზიტად ქცეული. ანუ აღმნიშვნელი ბევრი აქვს ლია ლიკოკელს, აღსანიშნი კი ერთი, სიკვდილ სიბერე. ისე, ასე დროს თავისთავად ჩნდება კითხვა, ხომ არაა ეს ცოტა ნაძალადევი, ხელოვნური? ერთგან ხომ მასაც ეპარება ეჭვი, რომ რასაც წერს, ეს ლიტერატურად გასაღებული იაფი წუწუნია. ეს იმ ლექსში ხდება, ქუჩაში ტროტუარზე რომ ზის და დაკარგულ ორას ლარს დასტირის. ჰო, ასეთიცაა ხოლმე ლია ლიკოკელის ხმით ნატირლები. ის ხან საკუთარ თავს დასტირის, ხან თავის მკვდარ ძაღლს, ხანაც ორას ლარს, მაგრამ გოდების რეგისტრი ყველგან ერთნაირად მაღალი აქვს. და ბოლოს, კიდევ ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი. ის ხშირად რაღაცნაირად უკუღმართად გოდებს. უკუღმართი ლოგიკა იწყებს ამ დროს მოქმედებას. უკუღმართი ურთიერთობები ყალიბდება, პირი და სარჩული ერთმანეთს ენაცვლება. ჩემი შვილი დედაჩემი ამის ერთ-ერთი მკაფიო ნიმუშია. ციტატა: შავ მაწყლში გავახვიო თოთო დედაჩემი, წავიდე შავ წყალში ხელები ჩავყარო, სისხლი გამოუშვა, ნაღველ ბალღამი გამოხვეს, წყალმა წაიღო სიბერე, წყალმა წაიღო სიკვდილი, დედაჩემი ვიშვილე, თქვა, დედაჩემი გავაჩინე.
ცხოშოთა იათაშვილი მისი ყოველკვირეული პროგრამით, საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა ლია ლიკოკელის ბოლო წიგნზე მოგითხრობთ მან, ვაგრძელებთ გადაცემას.